Ilmestyskirja luvussa 21, sen kolmannen jakeen alussa, on sanat. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Tämä ilmoitus koskee tulevaa aikaa, jolloin taivaasta laskeutuu pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, uudistetun maan pinnalle ja alkaa iankaikkisen valtakunnan onnen aika. Silloin laskeutuu Jumalan maja ihmisten keskelle. Mitä tämä sanonta sitten kaikkea sisältääkin? Sehän on sitten asia erikseen, mutta se tulee olemaan erikoinen aika. Jumala on ilmoittanut etukäteen, että näin tulee tapahtumaan, ja silloin meidän kaikkein parhaimmat ja kauneimmat toiveemme täyttyvät. Me olemme lähteneet uskon tielle. Emme lähinnä siitä syystä, että elämämme täällä alhaalla korjaantuisi, joka sekin kyllä on tapahtunut. Vaan me olemme lähteneet tälle matkalle siitä syystä, että me olemme iäisyysolentoja ja me olemme etsimässä sellaista kaupunkia, jonka perustukset eivät järky. Tämä lukemani teksti liittyy siihen kaupunkiin ja siihen Jumalan majaan, joka siinä kaupungissa on. Tullessani tähän kokoustilaisuuteen minä kyllä kaipasin jotakin selvennystä omaankin henkeeni, mitä tämä kaikki on. Sillä olen lukenut tästä kirjasta, että se on erikoinen kaupunki monessakin mielessä, kun siellä ei enää ole temppeliä. Mutta niin ajattelin Kiverien katua kulkiessani, että vaikka ei kohta temppeliä olekaan, niin kuka ties vaikka olisi maja. Siitä yksinkertaista syystä, että Salomon temppeli oli myöhempi laitos ja oli tarkoitettu ilmeisesti väliaikaiseksi, mutta oli olemassa maja jo sitä ennen erämaavaelluksen aikana, kun Israelin kansa kulki Egyptistä kohti Kaanaan maata, niin heillä oli erämaassa ilmestysmaja. Ja tämä maallinen maja, ilmestysmaja, se oli jonkinlainen kuva siitä majasta, joka on taivaassa. Tätä taivaassa olevaa majaa kutsutaan hebrealaiskirjeessä 8. luvussa oikeaksi majaksi. Ilmeisesti sillä tarkoitetaan oikeaa ja alkuperäistä. Hebrealaiskirjeen 8. luvun alussa luetaan nimittäin näin. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Ihminenkin on rakentanut majan Jumalalta saamiensa ohjeiden mukaisesti erämaavaelluksen aikana vuosituhansia sitten, mutta se maja, alkuperäinen maja, niin se ei ole ihmisten rakentama, se on taivaassa, se rakentaja on Jumala. Ja tulee käymään aikojen lopulla, että tämä Jumalan rakentama maja laskeutuu uuden Jerusalemin mukana, niin ainakin olen tänään mielessäni tämän asian nähnyt tämän vanhan maan päälle. Mutta maallinen maja, se pyhäkkö, teltta, temppeli, joka oli siellä erämaassa Israelin vaeltaessa, niin siitä sanotaan näin, hebrealaiskirjeen 9:23. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Kaikki se, mitä se maja sisälsi ja mitä siinä oli kalustoa, niin se oli taivaallisten kuvaa. Ja juuri siitä syystä, että vastineet löytyvät siellä rajan tuolla puolella, annettiin erikoismääräyksiä sen majan rakentamisesta, jonka me tunnemme ilmestysmajan nimellä, koskapa Jumala nimenomaan siinä majassa ilmestyi. Minkään rakennuksen piirustukset eivät ilmeisesti ole olleet niin tärkeitä ja tarkkoja noudatettavia kuin tämän nimenomaisen rakennuksen. Sillä hebrealaiskirjeen 8. luvussa, sen 5. jakeessa, on tällainen ilmoitus, joka kylläkin on vanhasta testamentista lainattu, samaa asiaa koskeva. Jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Tarkat olivat nämä piirustukset, koska oli kysymyksessä taivaallisen majan kuva sen mallin mukaisesti tehty, ja kuitenkin se sittenkin oli vain jonkinlainen varjokuva siitä oikeasta majasta, joka on siellä taivaassa. Näyttäisi ensi näkemältä siltä, että meillä ei nyt paljoakaan tämän vuosisadan ihmisillä ja täällä pohjan perillä ole mitään tekemistä tämän kaltaisen juutalaisten telttatemppelin kanssa, joka heillä oli erämaavaelluksen aikana, mutta se on vain pintapuolinen käsitys asiasta. Sillä meidän Herramme Jeesus, kun hän puhui näistä asioista, niin hän pani tavattoman suuren painon sille, mitä Mooses oli kirjoittanut. Sillä Mooseksen kauttahan Jumala antoi tämän erikoisen ilmoituksen Johanneksen evankeliumin 5. luvun 46. jae sanoo näin. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Kaikki se, mitä liittyy tähän taivaalliseen majaan, niin se on meille erittäin tärkeä siitä syystä, että se on kirjoitus Jeesuksesta. On sellaisia kristittyjä, jotka eivät erikoisemmin ole kiinnostuneet vanhan testamentin kirjoituksista, ja voidaankin sanoa kyllä, että jotkut sukuluettelot varsinkin ovat aika hankalia ja pitkäveteisiä luettavia, mutta sittenkin on niin, että sinne vanhoihin kirjoituksiin on kätketty evankeliumin suuret salaisuudet. Ja minun mielessäni on viime aikoina ollut sanoa jotakin erikoisesti tästä ilmestysmajasta, sillä se sisällyttää itseensä sellaisen evankeliumin, jonka me voisimme kutsua vaikkapa Mooseksen evankeliumiksi. Koska hän kirjoitti Jeesuksesta. Ja kaikki, mitä Jeesuksesta kirjoitetaan, se on evankeliumia. Monet uskoa tunnustavat ihmiset ovat löytäneet suunnattoman suuria rikkauksia näistä Mooseksen kirjoituksista. Ja minunkin mielessäni on tämä asia jollain tavalla pyörinyt viime aikoina, vaikka nyt vastautin tänään asiakseni ja panin jotakin ylös paperille, ikään kuin lähtölaukaukseksi tälle asialle siinä tarkoituksessa, että jatkaisin puhettani tästä asiasta vielä myöhemminkin, jos Jumala niin suo. Jumalalla oli oma erikoinen tarkoituksensa, kun hän antoi määräyksen sellaisen majan rakentamisesta, jota kutsutaan ilmestysmajaksi, jotkut kutsuvat sitä telttatemppeliksi ja toiset taas sanovat sitä Jumalan asumukseksi. Ja sillähän on Raamatussakin aika useita erilaisia nimityksiä. Mutta meitä nyt ei tämä nimityspuoli niinkään paljon kiinnosta kuin se kysymys, että minkä tähden Jumala antoi määräyksen tämän kaltaisen majan, telttatemppelin rakentamisesta, joka piti myöskin tehdä tarkoin annetun piirustuksen mukaisesti. Lyhyt vastaus tähän asiaan on toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja jakeessa 8. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Jumala rakennutti tämän kaltaisen majan, jota hän tässä nimitti pyhäköksi. Varmaan siitä syystä, että siitä hän tuli pyhä paikka, kun hän siinä sitten asui. Hän halusi asua sen kansan keskellä. Hän oli kyllä aiemminkin toiminut tämän kansan hyväksi erittäin tehokkaalla tavalla, mutta sitten hän päätti vielä yhden askeleen ottaa eteenpäin ja hän päätti asua tämän kansan keskellä. Ja jos näin on, vanhan liiton kansan kanssa, niin kyllä se varmaan on monta kertaa enemmän totta meidän kanssa. Ristin tällä puolella. Tällaisen päätöksen hän teki. Ja kun Jumala jotakin päättää, niin hänellä on myöskin kaikki keinot, kaikki voimavarat toteuttaakseen päätöksensä, niin hän on aina ollut. Ihmiset tosin jahkailevat, että kuinkahan tämän ja tuon asian kanssa käy, kuinka selvitään tästä ja tuosta tehtävästä seurakuntaelämässä. Jahkailkoot vain ihmiset, jos haluavat, Jumala ei ensinkään jahkaile, hän tekee, minkä hän on päättänyt. Silloin hän päätti, että hän tekee nyt tällä tavalla, että hän määrää rakennettavaksi asumuksen, että hän asuisi heidän keskellään. Hän oli aikaisemmin toiminut tämän kansan hyväksi tehokkaalla tavalla, ja hän oli vapauttanut tämän kansan. Toisen Mooseksen kirjan 3. luvussa hän kertoo, tai kirjoittaja kertoo, millä tavalla tämä kaikki tapahtui. Herra nimittäin oli sanonut, ja Mooses kirjoitti. Toisen Mooseksen kirjan 3. luvun 7. jakeesta, kun lähdemme ja luemme 2 jaetta, niin silloin me huomaamme, mitä hän ensin teki. Sillä ei hän suoraan rakentanut itselleen majaa asuakseen sen kansan keskellä, vaan hän ensinnä vapautti tämän kansan. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siihen maahan, siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sinne, missä kanaanilaiset, heetiläiset, amorilaiset, perisiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Hän oli nähnyt ja kuullut sen kansan kurjuuden. Ja hän oli astunut alas vapauttamaan heidät. Kansa ei koskaan olisi pystynyt itseään vapauttamaan, ellei Jumala astunut alas vapauttamaan sitä kansaa. He eivät koskaan olisi päässeet siitä maasta pois. Ja mikä vielä ihmeellisintä, vaikka hänen palvelijansa Mooses ja Aaron tekivät voimallisia ihmeitä Egyptin maassa, niin ne ihmeetkään eivät pystyneet tätä kansaa vapauttamaan Egyptin orjuudesta. Mutta Jumalalla oli oma suunnitelmansa, jonka hän toteutti, ja tämän suunnitelman puitteissa hän myöskin kansansa vapautti. Saman kirjan luvussa 12 kerrotaan 5. ja 7. jakeessa, tai oikeamminkin sanottuna 5.–7. jakeeseen, millä tavalla Jumala tämän kansan vapautti. Tämä oli ikään kuin lähtölaukaus, kun he lähtivät Egyptistä. Ilman tätä tapahtumaa he eivät olisi sieltä lähteneetkään. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha uros puoli lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivää tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäälliset siinä talossa, niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Tämä oli se vapautuksen yö, kun se kansa lähti siitä maasta, ja he lähtivät siihen vapauteen karitsan veren kautta. Kaikkien talojen oven päälliset ja pihtipielet piti siveltämään karitsan verellä, ja sinä yönä he lähtivät. 50. jae tätä lukua ilmaisee tämän asian lyhykäisesti. Ja kaikki israelaiset tekivät niin kuin Mooses, Herra oli Moosekselle ja Aaronille käskyn antanut, niin he tekivät, ja juuri sinä päivänä Herra vei israelaiset joukkoinensa pois Egyptin maasta. Juuri sinä päivänä. Ei ole olemassa mitään todellista vapautuksen päivää, sellaisen vapautuksen, joka kestäisi iäisesti, kuin se päivä, kun ihminen tulee karitsan veren kanssa tekemisiin. Kestävä iäinen vapaus on aina yhteydessä karitsan vereen. Meidät on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, meidätkin niin kuin Israelin kansa, Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, sillä hän on se meidän pääsiäislampaamme, joka tuli teurastetuksi. Ja hänen verensä kautta ja ansiosta meillä on vapaus. Niin monta kuin meitä on tässä kokoustilaisuudessa todellisen hengen vapauden saavuttaneita, niin jokikinen meistä on saavuttanut sen vain karitsan veren ansiosta. Ei orjuudessa oleva ihminen, aseeton, orjan ruoskan alla työtä tekevä, ei hän voi itse itseänsä vapauttaa, mutta Jumala päätti meidät vapauttaa, ja sen tähden Johannes sanookin evankeliuminsa 8. luvun jakeessa 36, jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Tästä syystä kaikki Jumalan toimenpiteet, mitä hän suoritti jo vanhan liiton aikana vanhan liiton kansalle, ne tähtäävät Kristukseen, ne ovat esikuvallisessa mielessä kertomusta meidän Herramme Jeesuksen suorittamasta vapautustyöstä. Ne liittyvät kaikki häneen. Jumala on nähnyt hyväksi kätkeä näitä tämän kaltaisia hengellisiä aarteita vanhaan testamenttiin siitäkin syystä, että hän haluaa tehdä meidän Raamatun tutkimisemme erittäin mielenkiintoiseksi. Ei varmaankaan löydy yhtään ainoaa kirjaa tässä maailmassa, joka olisi niin suunnaton aarreaitta kuin tämä Jumalan sana on olemassa, sillä jos ihminen tätä tutkii vuosikymmeniä ja ammatikseen siitä jo puhuukin, niin kuin minäkin olen vuosikymmeniä puhunut, niin melkein tulee aina tyhmemmäksi, mitä pidemmälle pääsee, sillä lopulta täytyy luopua kanteestaan ja myöntää, että aika tyhmänä lähden tästä ajasta. Tämän kirjan suunnattomat aarteet, ne johtuvat siitä, että meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa on sellainen rikkauksien määrä, jota ei kukaan meistä pysty näillä älyn lahjoilla ja kyvyillä varustettuna edes muuta kuin aavistamaan. On tietenkin selvää, että iäisyyden puolella tämä salaisuus avautuu kaikessa loistossaan, koska silloin me olemme kyvykkäämpiä, meidät havaitaan täydelliseksi, me paremmin ymmärrämme näitä asioita. Ilmeistä on myöskin, että valaistuskin on siellä parempi, ei hämärrä. Kaikki muut ilmastollisetkin olosuhteet ovat erittäin suotuisia siinä maassa, jonka me menemme. Mutta nytkin on hienoa, että tällä matkalla täällä alhaalla me saamme olla varmoja, että me olemme uskossa siitä syystä ja me olemme vapaita synnin velasta ja tuomiosta siitä syystä, että Jumala päätti tällaisen asian tehdä Kristuksessa. Ei siis ole meidän asiamme ja meidän ponnistuksiemme tulos, eikä myöskään missään yhteydessä sen kanssa, minkä laatuisia me olemme ihmisinä, sillä uskoa tunnustavissa ihmisissähän on ainakin noin päällisin puolin katsoen sekä hyviä että pahoja ja sitten siltä väliltä. Useimmat meistä kai vähän sellaisia sekamuotoja. Ja tästäkin syystä on valtava asia, että tämä vapautus on Kristuksessa Jumalan pojassa. Että hänen toimenpiteensä tässä asiassa meidän hyväksemme riittävät. Mutta myöskin sanotaan tässä toisen Mooseksen kirjan 14. luvun 14. jakeessa jatkoa näille Jumalan toimenpiteille. Sillä Jumala ei ainoastaan vapauttanut sitä kansaa, vaan hän myöskin johdatti sitä kansaa. Ja johdattaessaan sitä kansaa, hän ei johdattanut sitä erittäin helppoja teitä, sillä heti kohta he alkoivat peljätä hirveästi, kun Egyptin sotajoukot lähestyivät heitä, ja he alkoivat suorastaan huutaa. Olivat aika lailla meidän kaltaisiamme, jotka nyt kilvoittelemme, sillä mekään emme aina huuda hallelujaamme, välillä parumme ja itkemme, ja pelkäämmekin. Vain fariseukset sanovat, etteivät he koskaan pelkää. Tai näyttelijät ja ulkokullaiset. Me tavalliset ihmiset, mehän joskus pelkäämmekin, ja pidän sitä etuoikeutena oikeastaan, että saa pelätäkin. Ne vaan jää siihen niin pitkäksi aikaa, että halvaantuu pelkoonsa. Ja kai se tuttua meille useimmille on, että se välillä vähän niin kuin peloittaakin. Elämähän on niin vakava yritys, että ei olekaan ihme, että meitä maan matosia joskus peloittaa. Ja kuka ties vaikka peloittaisi kuolemakin, vaikka tietää, että siellä on taivas sen takana, niin ei sitä kai nyt kukaan ajattele haudan pimeyttä niin ilolla, kun Mieluummin toivoisi, että pääsisi suoraan, kun Herra tulisi pasunaan kajahtaessa kaikkien pyhien kanssa oikein juhlamassa. Mutta hän sanoo tällä tavalla toisen Mooseksen kirjan 14:14, johon jo viittasin. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Kun Jumala alkaa johdattaa omaa kansansa, niin hänellä on tämän kaltainen johdatuksen periaate. Kun ne oikein huusivat ja olivat epätoivoissaan, niin hän antoi määräyksen, että olkaa hiljaa. Ihminen, joka meluaa, niin se ei oikein saa selviä ajatuksia. Selvä ajatus oli se, että minä sodin teidän puolestanne. Se oli Jumalan ajatus. Ihmisten ajatus oli se, että egyptiläiset ajavat meidät kumoon. Mutta Jumalan ajatus oli se, että hän sotii heidän puolestaan. Jos Jumala sotii jonkun puolesta tai joidenkin puolesta, niin sille hän ei voi mitään ihmiset eikä paholaiset. Koska hänellä, joka sotii meidän puolestamme, on valta maassa ja taivaassa, niin eihän hänelle kukaan mitään voi. Mutta asiaa vaikeuttaa se, että me joskus huudamme ja meluamme. Siitä syystä hän kehottaa, että olkaa hiljaa, niin saatte selkeitä ajatuksia. Jumalallisia ajatuksia, ikuisia ajatuksia, voimallisia ajatuksia. Ja mikä voisikaan olla voimallisempi ajatus kuin, että hän sotii meidän puolestamme. Ja nimenomaan, että hän sotii minun puolestani. Mikä valtava energian säästö, kun ei tarvitse itse sotia. Hän on energian säästössä onnistuttu muutenkin, niin voisimme hengellisenkin energian säästössä tällä tavalla onnistua. Vain yksinkertaisesti käsittämällä, että Herra sotii minun puolestani. Sellainen kun selviää, niin turhat rähinät vähenevät ja loppuvat lopulta kokonaan. Mutta sisukkaille suomalaisille on välillä vaikeaa uskoa tätä todeksi. Hirvittävän vaikeaa. Hiljalleen sitä yksi ja toinen kyllä oppii. Tämän elämän lakeja kun oppii, niin tulee ilman ala lahjaksi ja matkanteko miellyttäväksi ja osaa hymyillä sisäänpäin, kun se ei aina niin ulospäin tehokkaasti. Jesaja kirjoittaa luvussa 30 tästä samaisesta asiasta vallan erikoiseen tyyliin, joka jälleen vuosien jälkeen tuli minun mieleeni tänään, koska tämä on yksi parhaita tekstejä, mitä koko vanhassa testamentissa on. Jakeet 15 ja 16. Sillä näin sanoo Herra, Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa, te pelastutte. Pysymällä hiljaa siis nimenomaan, pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Oli samanlaisia jästipäitä kuin ihmiset nykyisinkin, että eivät tahtoneet sitä, mikä oli hyvä. Mutta Jumala sanoi heille, kuinka heidän kävi, kun he eivät tahtoneet sitä, mitä Jumala tahtoi. Vaan sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiitää, niinpä saatte kiitää pakoon. Nopean selässä me tahdomme ratsastaa, niinpä ovat vainoajanne nopeat. Suunnaton salaisuus liittyy tähän toteamukseen, että kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Ihminen, joka kääntyy ja pysyy hiljaa Jumalan edessä ja luottaa siihen, että hän sotii minun puolestani, niin sellainen ihminen tulee kokemaan pyhän hengen johdatuksen. Niin kauan kun ihminen itse panee tuulemaan ja päättää, että minä se tässä nyt panen tuulemaan ja nyt tehdään tällä tavalla ja noitten toistenkin pitää tehdä sillä tavalla, kun minä sanon. Niin se ihminen on jatkuvissa vaikeuksissa, koska hänen energiansa menee kaikki kuin tuhkatuuleen. Ja ihminen, joka on hiljaa, jättäytyy asioineen Jumalan käsiin, vakuuttuneena siitä, että hän sotii minun puolestani, hän tulee näkemään Jumalan autuuden. Näkemään, kuinka Jumala sotii hänen puolestaan. Kerran omissa vähäisissä asioissani vuosikymmeniä sitten, kun olin lähdössä ulkomaille ja kauas, Jumala sanoi minulle, että ole hiljaa. Minä ihmettelin, että mitä varten hän minulle nyt puhuu, että pitää olla hiljaa, mutta sitten eräässä suuressa neuvottelukokouksessa erittäin arvovaltaiset henkilöt nousivat julkisesti minua vastaan ja koko minun matkaani vastaan, ja minä ymmärsin, miksi hän sanoi minulle ennen niitä neuvotteluja, että ole hiljaa. Ellei hän olisi niin sanonut, niin minä ilmeisesti olisin nostanut metelin ja alkanut puolustaa oikeuksiani, mutta hän sanoi minulle, että ole hiljaa. Kun 2 päivää kului, niin henkilö, joka oli avainasemassa ja oli kaikkein eniten loppujen lopuksi koko suunnitelmaani vastaan, niin hän tuli ja sanoi, että Jumala siunatkoon sinua sillä matkalla. Minä en tiedä, mitä hänen sielussaan oikein tapahtui niiden 2 päivän aikana. Minä en edes rohjennut kysyä sitä asiaa, mutta kun olin hiljaa, niin Jumala soti minun puolestani, ja se oli paras matka, mitä minä olin siihen mennessä tehnyt niille seutukunnille, ja ilmeisesti tuskin senkään jälkeen sen tehokkaampaa, sillä ja se johtuu siitä, että älysin olla hiljaa. Jos aloin puolustamaan itseäni, niin kuka ties, vaikka se matka olisi jäänyt tekemään. Jumalan maailmassa on omat erikoiset lakinsa, ja tämä on siitä ihmeellistä johdatusta, että Jumala pyytää vain sitä, että me jätämme asiamme hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Hän on päättänyt tehdä tällä tavalla. Ja kun tämä kansa sitten loppujen lopuksikin uppiniskaisuudestaan huolimatta sai joissakin kohdissa armon antautua tämän kaikkivaltiaan johtoon, niin he lauloivat tietyssä tilanteessa laulun, kun he kokivat Jumalan johdatuksen ihmeellisyyttä, joka huipentuu tällaisiin sanoihin 2. Mooseksen kirjassa 15:13. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Ei ole kovin kauaa, kun huomautin tässä salissa tästä omituisesta Raamatun kohdasta. Ja tämähän on laulettu erämaassa, kun juuri päästiin Punaisen meren yli, eikä siellä ollut mitään Jumalan pyhää asuntoa, ei edes ilmestysmajaa oltu rakennettu. Aava hietikko erämaa satojen kilometrien Siinai oli edessä. Niin nämä ihmiset, jotka olivat kokeneet Jumalan käden auttavaa voimaa ja johdatusta, niin he pääsivät henkeen, ja hengessä oleva ihminen laulaa kokonaan eri tavalla kuin ihminen, joka ei hengessä ole. He näkivät jotakin sellaista, jota ei kylläkään tavallinen silmä nähnyt. He näkivät kauas. Sillä millä muutoin voidaan käsittää tämän kaltaista tyhmyydeltä vaikuttavaa sanaa, kun erämaa on edessä? Koleikkoinen taivas, mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. He olivat ikään kuin Kaanaan maassa jo, mutta eivät he vielä olleet edes kuin matkan alkutaipaleella, mutta he lauloivat kotilauluja niin kuin olisivat perillä. Että veit sen. Pyhä henki saa aikaan tällaisia ihmeitä, eikä siis syyttä sanota, että me olemme maistaneet tulevan maailman ajan voimaa. Kun pyhän hengen voima valtaa ihmisen, niin parhaimmillaan ihminen on kuin taivaan porstuassa. Ja sitä ei voi hengestä osaton ihminen lainkaan ymmärtää, jos joku sairaas vuoteella oleva ihminen, joka on kuolemaisillaan, alkaa ylistää Herraa, niin se tuntuu aivan mahdottomalta ja luonnottomalta ja sopimattomaltakin, mutta se johtuu vain siitä hengestä. Armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Ja veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Mutta Jumala ei vielä siihen ensinkään tyytynyt, että hän lunasti tämän kansan, vapautti sen, sillä lunastushan tarkoittaa vapautusta, eikä siihenkään, että hän johdatti tätä armossaan tätä kansaa ja soti sen puolesta. Hän, niin kuin alussa sanoin, päätti myöskin asua tämän kansan keskellä. Minua kyllä ihmetytti tänään erittäin paljon ja huomasin jälleen kerran, että Jumala ei ole ihminen, sillä kun hän teki sen päätöksen, että hän asuu sen kansan keskellä, niin se oli kyllä ihmeellinen päätös, sillä ne olivat erittäin pahatapaisia ihmisiä. Jumala ei nimittäin tehnyt heti siinä Punaisen meren toisella puolella tätä päätöstä ja ilmoitusta, että hän asuu sen kansan keskellä, mutta hän teki sen jälkeen, kun ne oikein napisivat ja riitelivät. Joka kyllä todistaa jumalallisen rakkauden valtavuutta, sillä jos olisi ihmisistä kysymys, niin ihmiset olisivat jo sellaisia napisijoita työntäneet vähän syvemmälle erämaahan, että tulkaa ominenne toimeen. Mutta Jumala ei ole ihminen. Jumala rakastaa lunastamaansa kansaa, ja siitä syystä hän näille napisijoille antoi sellaisen ilmoituksen, että hän haluaa asua niiden keskellä. Minua tämä kyllä erikoisesti lohduttaa. Erittäin suuressa määrin lohduttaa tällaiset ilmoitukset Raamatussa, että Jumala asuu kansansa keskellä, vaikka ne välillä jonkun verran napisevatkin. Sillä jos hän lopultakin päättäisi jotakin sellaista meille niin epäedullista, että hän asuisi vain hyvätapaisten ihmisten kanssa, niin sitten hän ei lopulta asuisi ensinkään, kun hänen poikansa lähti pois, joka oli ainoa hyvätapainen. Sillä me, ilmeisesti nekin teistä, jotka olette hyvätapaisia, ette kuitenkaan ole niin hyvätapaisia, että tekö joskus olisi pahatapaisia. Ellei niin paljon teoissa, niin sitten kuitenkin sanoissa, ja ne, jotka sitten suistavat suunsa, niin niiden voi olla ajatusmaailma jo hirveän pahatapainen. Raamattu kertoo tästä kansasta jotakin sellaista, joka minua tänään erikoisesti ihmetytti siitä syystä, että juuri näiden ihmisten keskellä Jumala päätti asua. Eikä joidenkin muitten. Toisen Mooseksen kirjan 16, 2 ja 3 sanoo näin. Ja koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa. Ja israelaiset sanovat heille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme, mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan, antaakseen koko tämän joukon kuolla nälkeen. He olivat juuri laulaneet vähän aikaisemmin, että sinä armossasi johdatit lunastamaasi kansaa, mutta kun tuli vähän vaikeuksia, niin silloin alkoi napina. He eivät tosin suoranaisesti käyneet Jumalan kimppuun, he ilmeisesti pelkäsivät sitä, mutta he käyvät Jumalan edustajien Mooseksen ja Aaronin kimppuun ja sanoivat, että tänne kuolemaan te meidät johdatit. Varsin inhimillistä, mutta kuitenkin niin totta, sille useinhan se on meidänkin kohdallamme, että jos vähän ajan vaikeudet raapaisevat sieluamme, niin ei muuta kuin nurina vaihde päälle vain. Niin kuin oli ennen, niin on usein meidänkin päivinämme. Sitten seuraavassa luvussa, 17, taas puhutaan samanlaista asioista. Ehkäpä vähän tehostetummalla kielellä vielä loppujen lopuksi, sillä israelaiset napisivat siinä 16. luvussa, mutta 17. ne alkoivat riidellä. Toisesta jakeesta eteenpäin. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. On merkillistä lukea tällaisia lukuja Raamatusta ja sitten sen jälkeen, että Jumala päätti asua sen kansan keskellä. Mikä voisi selittää tämän asian paremmin kuin se, että Jumala on ikuinen rakkaus? Ja kun hän päätti tätä kansaa oikein perusteellisella tavalla armahtaa, ja hän päätti sen kansan omanansa pitää, niin hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tulla mahdollisimman lähelle näitä ihmisiä auttaakseen heitä. Sen sijaan, että hän olisi kyllästynyt ja mennyt kauas, niin hän päätti, että otetaan askel lähemmäksi ja aletaan asua näiden kanssa, niin silloin niitä on helpompi armahtaa, sillä nämä ihmiset eivät ilmeisestikään tule sillä tavalla muuttumaan, että heitä voitaisi millään muulla tavalla käsitellä kuin armahtamalla ja rakastamalla. On vallan hienoa, että meillä on sellainen isä. Vallan hienoa. Totisesti me olemme joutuneet rakastavan isän armeliaaseen hoitoon. Sillä nämä kirjoitukset on kaikki kirjoitettu, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Meilläkin napisijoilla ja kohtalomme nurkujilla, jos emme aina asukkaan nurina kadulla, niin silloin tällöin siellä viivähtää yksi ja toinen, ellei julkisesti niin salaa. Kun Jumala tällä tavalla päätti, että tämän kansan keskellä sitä sitten pitää ruveta oikein asumaan, niin hän antoi määräyksen. Erittäin tärkeän määräyksen tämän asunnon rakentamisen yhteydessä, jonka otan tähän loppuun, sillä minusta tämä määräys nimenomaan selvittää, että mitä Jumala aikoi tehdä ja minkä tähden hän halusi asua niiden ihmisten keskellä. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 25, siis samaisessa luvussa, josta 8. jae jo luettiin, luetaan 10. jakeessa näin. Tehkööt he arkin akaasia puusta, puolen kolmatta kyynärän pituisen, puolentoista kyynärän levyisen ja puolentoista kyynärän korkuisen. Ja jae 21 sanoo tästä arkista jotakin erittäin tärkeää. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Jumala päätti, että hän tällaiseen asumukseen tulee asumaan ja että tähän asumukseen pannaan armoistuin. Koska tämä napiseva kansa, uppiniskainen kansa, kovakorvainen kansa, joka tänään laulaa voiton virsiä ja huomenna napisee, niin se ei millään muulla tavalla selviä kuin että panee tämän taivaallisen pyhäkön tärkeimmän esineen liiton arkin keskeisimmäksi esineeksi ja että sen tärkeimpi kohta on armoistuin. Tämän liiton arkin päällä. Tällä tavalla hän teki. Mistä syystä? Siitä syystä, että me täysin käsittäisimme, että Jumala tuli alas ja vapautti meidät. Ja että Jumala johdattaa meitä ja että hän sotii meidän puolestamme ja että hän myöskin antaa anteeksi. Siitä puhuu tämä armoistu. Loppujen lopuksi me olemme vain armahdettuja syntisiä. Vaikka olemmekin vapautettuja, emme ole enää vanhojen paheittemme orjia, mutta luonteen virheemme ovat niin itsepäisiä ja pintaisia ja särmikkyytemme sitä suuruusluokkaa, ettei tahdo hioutua aivan noin siloiseksi tällä maisella matkalla. Sen tähden me tarvitsemme armoistuinta. Tästä armoistuimesta suuri pakanain opettaja, apostoli Paavali, kirjoitti nuo tutut sanansa roomalaiskirjeen 3. luvussa, jotka selvääkin selvemmin todistavat, mitä Mooses oikein sai Jumalalta ja mitä kaikki tämä tahtoo sanoa. Asumus, Jumalan asumus erämaassa, liiton arkki, tämän asumuksen tärkein esine, ja armo istuin tämän liiton arkin päällä, sen kantena. Näin kirjoittaa suuri apostoli sanotussa luvussa jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi. Uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tässä se on sanottuna. Tämä armo istui liiton arkin kantena. Se on esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se armo istuin. Tälle armoistuimelle ylimmäinen pappi vihmoi veren, kun hän kerran vuodessa meni kaikkein pyhimpään uhratakseen itsensä ja kansan syntien tähden. Mutta me tiedämme, että kun Kristus tuli uuden liiton armoistuimeksi, niin hän vuodatti pyhän verensä Golgatalla yhden ainoan uhrin kautta. Hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, ja nyt tämä armoistuin saarnaa meille sitä, että me olemme uskon kautta vanhurskaita, se on Jumalalle otollisia, taivaskelpoisia, uskon kautta hänen vereensä. Kuinka voisikaan ihminen, joka omassa mielessään suuttuu, joskus oikein tulistuu, niin kuin saattavat tuollaiset tulisemmat luonteet tehdä. Kuinka saattaisikaan hämäläiset, heimoveljeni ja sisareni, joilla on erikoinen taipumus hautoa pahaa, ei niinkään paljon riidellä kuin hautoa omassa sielunsa maailmassa pahaa. Kuinka he voisivatkaan ylistää Jumalaa, ellei olisi armoistuinta ja ellei olisi Jumala Kristuksessa ollut ja sovittanut meitä itsensä kanssa. Mehän olisimme toivottomia tapauksia, niin kuin vanhan liiton kansakin, ellei Jumala astunut alas taivaasta Kristuksessa ja saanut aikaan tämän kaltaista lunastusta, tämän kaltaista vanhurskautusta uskon kautta hänen vereensä. Ja nyt hän sanoo jakeessa 22 sitä samaista Mooseksen kirjan lukua, jossa tällaisista valtavista asioista kirjoitetaan, tällaisia asioita. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimella niiden kahden keruubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi Israelille säädän. Tässä kohdassa Jumala puhuu meille. Tässä hän puhuu anteeksi annon ja rakkauden ja armon kieltä. Tässä hän on puhunut kautta koko aikojen, sillä Jumala oli Kristuksessa ja hän puhuu meille tässä kohdassa. Ja enkelit, kaksi keruubia, ovat kahta puolta ja katsovat alaspäin. Enkelit nimittäin kirjoitusten mukaan halajavat katsahtaa tähän pelastukseen ja ne varmaan ihmettelevät, sillä he eivät tunne tämän veren voimaa. He tietävät paljon asioita, sellaisiakin asioita, joita me emme tiedä, mutta tämä asia, tämä Kristuksen veren voiman ja vanhurskautuksen asia hänen veressään, se on heille vieras. Mutta tässä Jumala tahtoo puhua sinun sielullesi, erikoisesti sinun sielullesi, jolla on se vaikea luonne. Minä en ensinkään väitä, etteikö hän hiljalleen muuta sinun luonnettasikin, sillä häntä katselemalla me muutumme, mutta on ilmeistä, että silmän räpäyksessä et tule kyllä muuttumaan, ja sittenkin kun jätät tämän ajan, niin vielä jäi vähän kesken muuttuminen. Vielä jää muuttumista rajan tuollekin puolelle, ennen kuin astumme Karitsan häihin, niin siellä vasta täydellisyys alkaa. Hiljalleen muutut. Ei siis tule tapahtumaan sellaista muutosta silmän räpäyksessä, että sinä tulisit täydelliseksi. Ei hän tullut suuri apostolikaan. Hän sanoi, että ei niin, että olisin tullut, että olisin, olen sen saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, mutta minä riennän sitä kohti. Siitä syystä, kun tällä matkalla tulee kömmähdyksiä, tuollaisia mielenmaailman kömmähdyksiä ja sanojen vajavaisuuksia ja tekojenkin puutoksia, niin on erittäin tärkeää meidän ymmärtää tämä asia, mitä tässä on sanottu, että Jumala puhuu meille anteeksi annon ja armahduksen kieltä armoistuimelta. Hän puhuu. Ja mitä enemmän me itseemme imemme ja samaistumme tämän anteeksi annon sanoman kautta, siitä enemmän me tulemme vähän niin kuin suuripiirteisemmäksi toisten ihmisten virheitä kohtaan, sillä muutamilta valitettavasti kuluu aika toisten ihmisten virheiden vatvomisessa niin, että he eivät pysty tekemään mitään hyödyllistä. Ja se on suuri vahinko loppujen lopuksi. Ajattelen niin, että Jumalan puhe Kristuksessa meille on sen suuruusluokan puhetta, että tämän puheen vaikutuksesta me alamme muuttua. Alamme muuttua, väen väkisinkin me alamme muuttua, sillä Jumala on voimakkaampi kuin ihminen ja kaikki vastustavat perkeleen voimat. Hänellä on valta maassa ja taivaassa. Ja kun hän päätti sotia sinun puolestasi, niin hän sotii tällä pyhällä Kristuksen sanomalla sinun virheitäsi vastaan ja sinun heikkouksiesi vastaan. Hän ottaa armon voimilla yliotteen vanhasta luonnosta ja sinä alat muuttua. On täysin vakuuttunut, että evankeliumi on Jumalan voima. Timoteus kirjeessä ensimmäisessä apostoli Paavali ynnää näitä asioita yhteen, niin kuin hän tekee monissa muissakin kohdissa, ja vetää suunnattomia johtopäätöksiä tästä asiasta, ja hän sanoo näin jakeessa 16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus, hän joka on ilmestynyt lihassa. Jumala puhuu Kristuksessa, Jumala ilmestyy lihassa. Sen tähden tämä armo istuin. Se on jumalallisen säätämyksen mukaan tehty hänen itsensä aikaan saama paikka, sillä hän tämän asian näin järjesti. Luen vielä tähän loppuun erään asian, koska huomaan, että on olemassa paljon uskoa tunnustavia ihmisiä ja erikoisesti karismaatikkoja. Laskien tähän joukkoon helluntai-karismaatikot, jotka eivät ole sittenkään pohjimmiltaan tyytyväisiä tähän Jumalan puheeseen, mitä hän Kristuksessa puhuu, vaan he ovat tavoittelemassa kaikenlaisia ihmeellisyyksiä yli kirjoitusten. Lukuisat puhelinkeskusteluni tällä viikolla ja viime viikolla ihmisten kanssa ovat todiste siitä, että ihmiset eivät totisestikaan ole perehtyneet Kristuksen salaisuuteen, eivätkä ole siitä niin kiinnostuneitakaan, mutta he ovat kiinnostuneita äänistä ja kaikenlaisista muista ilmestyksistä, jotka kyllä ilmestykset saattavat olla paikallaan ja oikeitakin, mutta Jumala sanoo tällä tavalla. Tässä on minusta ilmestyksien ilmestys. Hebrealaiskirjeen alussa. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perillisiksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Näinä viimeisinä päivinä hän puhuu sinun sielullesi pojan kautta. Pojan, joka toimitti puhdistuksen synneistä, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, teki sinusta taivaskelpoisen. Tämä Jumala halusi olla ihmisten keskuudessa. Hän halusi tulla kansansa luokse, ja totisesti meidän täytyy sanoa, että tänne maan alhoihin, kuoleman valtakuntaan, kyynelten ja surun laaksoon, hän astui Kristuksessa, ja nyt hän puhuu meille näin hyvää kieltä, rakastavaa kieltä, anteeksi antavaa kieltä. Mitä me muuta tekisimme kuin lankeaisimme kasvoillemme hänen eteensä ja sanoisimme, ylistetty olkoon sinun nimesi Isä, joka näin rakkaudella kohtelet meitä, jotka emme sen arvoisia olisi, mutta sinä vapautit meidät, sinä lunastit meidät karitsan verellä, sinä johdatat armossasi lunastamaasi kansaa, ja tämän kansan keskellä sinä olet päättänyt asua ajassa, hengen ja sanan kautta, iäisyydessä, persoonana, rukoilet.